Dëgjuste e nderuar, kisha katolike gjithmonë ka pasur një vëmendje të veçantë ndaj gjithë njerëzimit, në mënyrë të veçantë një interesim të posaçëm të dialogut me të gjithë intelektualet. Në këtë kënd vështrim ka filluar biseda, kanë filluar sot takimet e oborit të paganëve nën udhëheqjen e kardinalit Gianfranco Ravasi, presidenti i Këshillit Papnor për Kulturën. Ideja është ajo interesimit dhe dëshirës së kishës të dialogoj me ata njerëz që në mënyrë intelektuale e kërkojnë aspektin mbinatyrshëm, studiojnë nga afër metafizikën, çështjen shpirtërore, çështjen hyjnore, por që nuk janë besimtar. Në këtë këndvështrim kisha katolike dëshiron të bisedoj, dialogoj, të dëgjoj arsyet e tyre dhe të tregoj vetët. Në këtë aspekt pra fillon një nisëm e jashtëzakonshme e veçantë me kardinalin Ravasi në ndeshjen e papës Ratzinger, teolog e mendimtar i madh i kohëve moderne. Papa ngulkon që dialogu i kishës me të gjitha elementet e shoqërisë në mënyrë të veçantë me ata që përhapin dhe shtjellojnë ide rryma mendimit është më së domosdoshëm. Ne kemi në studio profesor Ardian Drecin, profesor i filozofisë pranë Universitetit Papnor në Rom Urbaniana dhe drejtor i Institutit të Studimeve të Ateizmit pranë këtij Universiteti Papnor. Faleminderit e mirëserdhët.
Mirëserdhët.
Profesor Ardian Drecin, dy fjalë rreth kësaj nisme që ka ndërmarr kardinali Ravasi, prefekti i kongregatës së së shajt për kulturën.
Nisma e kardinal Ravasit merë shkas prej ftesës që papa Ratzinger, si që thati ju ma përpara, i ban besimtarve të krishten, me hynë dialog me të gjitha ta që nuk besojnë, ose nuk mërin me besu, pse nuk kanë gjetë arsyt për me besu, arsyt e menjes dhe arsyt e zemrës, por që dëshirojnë me gjithë diçka sipërane, diçka transcendentale. Kisha katolike ka qenë gjithnjë e gatshme dhe e kujdesshme për me kultivu dialogun me ata që ty mos besu në Zotin, arsytojnë, përpiqen me arsyto. Pra, është një dialog i zgjedhur. Nuk kemi këtu të bëjmë fjalë me ateizmin në sensin volgar, ateizmin praktik, pra me një fjalë me gjithat mas njerëz që nuk besojnë Zotin pse nuk don me menu. Nuk beson Zotin se s'beson vetveten. Kemi të bëjmë me njerëz me personalitetet që janë zakonisht kultura, artet, filozofia, të cilët janë përpjek me gjetë Zotin, janë munu, e kanë nërmarë këtë ultim, këtë rukëtim të fështirë me gjetë Zotin, por deri tashti nuk kanë mrejtë. Në këtë dialog nëjmonë arsyja e shnoshtë, në këtë dialog nëjmojnë edhe predispozitat shpirtnore të secilit prej nesh, por megjitha ndihmon sinqeriteti në diskutimin e problemeve.
Edhe ky dialog fillon me kohë, duke filluar nga pali 6, do thosha, tek Gjon Pali 2, arsyeja dhe feja, enciklika e famshme, dëshira kishës pikërisht për të shtruar argumentet rreth çështjeve themelore të jetës së njeriu, nga jeta, lindja, dashuria, vdekja, jeta për tejme, e mes këtyre temave kryesore, jetike, kyqe, domosdoshme, edhe temat që e disisi e regulojnë jetën njërzore nga vlerat shoqërore tek organigrama e institucioneve që ofshin ato edhe politike e demokratike, apo jo?
Sigurisht, ju e thatë shumë mirë, ateizmi, problemi i besimit dhe problemi i mungesës besimit në një entitet si përan, ka të bëjnë jo vetëm me çështjen e njohjes, me çështje spekulative, teorike të njohjes Zotit, por ka të bëjë me çështje ekzistenciale, pse kemi shoqënia e sotme përballet përditë me probleme mallore, si për shembull vdekja, tsunami, me fatkeqësi natyrore, të cilat nga ana arsyes njerëzore janë të pashpjegueshme. Nuk mërim me pas me kriju një siguri të tillë racionale sa me ik këtyne problemeve. Në këtë mënyrë këto probleme i përkasin, bëhen të tilla, aq thella sa që i përkasin ekzistencën të gjithë personave. Pra, pyetja ose pikpyetja mbi ekzistencën e një Zotit, mbi ekzistencën e një krijuesit, është një pyetje të cilën të gjithë njerëzit duhet ta bëjnë, pavarësisht nga përgjigjet që ajo merr prej tyre. Kisha katolike nuk manipulon një mendjet e njerëzve, por Kisha katolike ndihmon që të linin e vërteta në shpirtin e njerëzve dhe përpiqet me kultivu atë të vërtet e cila nuk ka asgjë kundërshtim me arsyen njerëzore, po përkundërzi mundohet me egzaltu arsye njerëzore dhe vet humanizmin në sensin më të gjan edhe më autentik të fjalës.
Bën përshtypje aspekti i një temi inzistencë të kishës në situatën bashkohore të një dialogu të tillë. Është një dialog me një elitë intelektualesh, por është edhe dialog që ka karakterizuar historinë e kishës, debate teologjiko-filozofike që nga shekujt e parë dhe kulmi me Shën Augustinin, Shën Tomën, Bonaventurën e tjere deri te ditët tona. Në këtë aspekt, pra, kardinali Ravazi ka përzjedhur disa pika, disa vende të botës. Nuk mbahen në Vatikan këto takime, këto dialogje. Filluan në Bologna, sot vijojnë në Paris një tjetër qendër dhe një universitare me peshë për historinë e banjerëzimit, në veçanti për Evropën, Bologna gjithashtu. Pas Parisit ka dhe etapa tjera, kemi edhe këtu një farë surprize të knaqme, sidomos për botën shqiptare.
Po, në fund vitit, kardinal Ravazi, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, do të organizoj një takim në Tiranë, pra oborri i paganëve, tremja e paganëve, do të zhvendoset në Tiranë për 2 ditë, dhe atje kardinal Ravazi, si kërkues i vërtet, pra jo si zyrtar, jo si ministër, po thonë i kulturës, po si një person që është në kërkim të zvërtetës.
Zbashku me gjithë intelektualet tjerë.
Zbashku me gjithë intelektualet tjerë, do të përpishet me dialogu, sidomos me të rritë. Dëshira ti është me hinë dialog me të rritë. Sot është interesante me menu dhe duhet kuptojmë se çka menojnë të rritë për këtë problem. Sa e kërkojnë Zotin dhe në çfarë dhe ku e kërkojnë atë. Kërkimi i hyjnis është e ka shoshnu njerëzimin nga fillimet. Fakti është se shumë herë nuk gjejmë, nuk mrim me gjetë hyjnin, Zotin, pse e kërkojmë në vendet gabume. E kërkojmë në situatat gabume dhe prandaj nuk e gjejmë.
E këtu është e famshme shprehja e Shën Augustinit, te përvon të gjeta bukuri e lashtë dhe e vjetër. Shën Augustini me këtë fjali shpreh kërkimin e ti intelektual të Zotit në oratori, në shkencë, në filozofi, në fizik, metafizik, pastaj e zbulon në Krishtin, në Ungjillin, në fjalën e ti të jetës.
Ky është problemi i madh me cilin ballafaqohet njerëzimi. Kemi të bëjmë me Zotin, i cili i ka dhënë një dinjitet aq të madh njeriu saqë është ban njeri. Dhe e shohim Zotin tek një njeri, i cili është po aq njeri sa është edhe Zot. Pra i vërtet si njeri dhe i vërtet si Zot. Kierkegaardin tek ushtrimet e krishtinimit, një prej veprave të tij më të famshme, shkruan dhe thotë që nuk duhet lum ata që nuk skandalizohen, pra që nuk e refuzojnë këtë paradoks të madh, njeriu që është edhe Zot, Krishtin, pse tuj mos e refuzu, ato besojnë te.
Duke ju falenderuar për këto njoftime, urojmë të ju kemi mysafir edhe në vazhdime të kësaj bisede të këti temi turneo që kardinali Ravazi ka ndërmarrë me botën, me intelektualet, duke thënë atë që papa Ratzinger që në fillim të papnisë ti ka insistuar. Deri më tani bota, sidomos ajo perëndimore, ka jetuar sikur Zoti nuk ekzistonte. Tani e tutje të provojmë, të jetojmë sikur Zoti të ekzistonte, për ne ekziston, por ta kemi parasysh praninë e ti, e shohim çfarë njerëzimi mund të ndërtojmë së bashku.